ሬድዮ ድምፅ አሜሪካ እዩ ካብ ሶኒክ ሳብ ዓርቢ ብ1925 ሜትር ባንድ ካብ ሶኒክ ሳብ ሰንበት ከዓ ናይል ሳትን ፌስቡክ ንሓዊሱ ካብ 4 ሳብ 4 ፈረቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ሳብ 10 ፈረቓን ይመሓላለፍ። ሓንድም ሰንኩራ ሰማዕትና ሎሚ 33 ሓምለ 218 ወይ ከዓ 15 ሰነ 2010 ዓ.ም እዩ። ዜና ቀዲምና ኣብ ደቡብ ኢትዮጵያን ሱዳንን ኣብ መንጎ ኢትዮጵያውያን ሓረሶትን ሱዳናውያን ዕጡቓትን ጎንፂ ከም ዝተካየደ ዝገልፅ ፀብፃብ ክነስዕብ ኢና። ስሩዕ መደብና ከዓ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ቤይ ኤርያ ገፁ ክወስደና እዩ ናብ ካሊፎርኒያ። ንኩሉ ምሳና ከምቲ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቂ ዜና ክነቐድም ኢና ካብ በትረ ስልጣን።
ከመይ ኣምሲኹም ዝርዝር ዜና እንሆ። ኣሜሪካ ነቲ ኣብ ኒያክሾት ሞሪታንያ ዝተሳለጠ ኣኼባ ሕብረት ኣፍሪካን ኢዳቶ። እቲ ኣኼባ ንሕብረት ኣፍሪካ ንምምሕያሽ ወሲኑሉ። ኣሜሪካ ነቲ ፃዕሪ ሕብረት ኣፍሪካ ንዞባዊ ግጭታት ንምቅላል ዓቕሚ ክፈጥረሉ እዩ እውን ትብል። ሕብረት ኣፍሪካ ኣብ ሓደገኛ ዞባታት ዓቃቢ ሰላም ከም ዘዋፍርን ኣብ ምፍታሕ ግጭታት ዝለዕለ መዐቀንታት ክጥቀምን ንድሕነት ዘውፍሮም ሰራዊቱ ኣብ ምሕላው ልዑል ጥንቃቐ ክገብርን ዘኽእሎ ውጥን እዩ። ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ዘውፅኦ መግለፂ እዞም መዐቀንታት ምትግባር ማለት ኣገዳሲ ምዃኑን ምስ ሕብረት ኣፍሪካ ሓቢርካ ንምስራሕን ድልየት ከም ዘሎን ይጠቅስ። ሃገራት ኣፍሪካ ንሕብረት ኣፍሪካ ብገንዘብ ንምድጓም ዘለዎን ተገዳስነት እውን ብኣሜሪካ ተናኢደሎ። ኣብ ደቡብ ኢትዮጵያን ሱዳንን ደለሉ ቁፅሪ 4 ተባሂሉ ኣብ ዝፅዋዕ ቦታ ሕርሻ ሓረስቶት ኢትዮጵያ ምስ ዕጡቓት ሱዳን ከም ዝተዋግኡ ነበርቲ እቲ ከባቢ ተዛሪቦም ኣለው። ድሕሪ ዜና ክንመለሶ ኢና። ኣብ የመን ኣገልግሎት ቀረብ ማይ ትምህርቲ ጥዕናን ኩነተ ቁጠባን ናብ ፀድፊ ኣብ ዝተፀግዐሉ እዋን የመን ኣብ ጥቓ ጥፍኣት በፂሓ ኢለን ተጥበባቂ ዳይረክተር ሕቡራት ሃገራት ሄንሪታ ፎሪ ኣብ ሰንዓን ዓደንን ናይ 3 መዓልታት መገሻ ፈፂመን ተመሊሰን ኣለዋ። ናይ ጀኔቫ ወኪልና ሊዛ ሽላይን ንዝለኣኸቶ ሪፖርት ምንያ
ኩነታት የመን ካብቲ ሎሚ ዝርከበሉ ብርኪ ዝያዳ ክሓምቕ እዩ ክብል ሓደ ሪፖርት ሕቡራት ሃገራት ገሊጹ። ብመሰረት እቲ ሪፖርት 22 ሚልዮን ህዝቢ የመን ተጸባይ ሰብኣዊ ሓገዛት እዩ። ፍርቆም ቆልዑትን ህፃናትን እዮም። 80 ሚእታዊ ህዝባ ትሕቲ ፅፍሒ ድኽነት ተዝርከብዋ የመን 8.4 ሚልዮን ሰባት ጥሜት ኣጥቂዕዎም ኣሎ። ኣብ ውሽጢ 10 ደቃይቅ ሓደ ቆልዓ ዝሞተሎ ሃገር ኮይናኣላ። ሓላፊት ዩኒሴፍ ሄንሪታ ፎሪ ልዕሊ ፍርቂ ትካላት ጥዕና የመን ስርሕን ኣቋሪፀን ካልኦት ድማ ዳርጋ ዘየለዋየን ኢለን ብዘይካዚ መብዛሕትኦም ሰራሕተኛታት ጥዕና ንልዕሊ 2 ዓመት መሃይኦም ኣይተኸፍሎምን እውን ኢለን። 1500 ኣብያተ ትምህርቲ ብነፈርቲ ፈሪሰንን ተዓፂንን ኣለዋ። መምህራን መሃይኦም ስለ ዘይተኸፍሎም ተግባር ምስ ትምሃር ደዋቢሎም እዮም። ኣገልግሎት ማይን ኣገልግሎት ፅሬትን ስለ ዘየለ ሕማም ኮሌራን ካልኦት ሕማማትን ክደግሱ ከም ዝኽእል እውን ይዛረባ።
So as you can see, the social protection system, the health, the education, and the water and sanitation.
ከምዚ ትሪኦ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ትካላት ጥዕና ትምህርትን ማይን ኣገልግሎት ፅሬትን ኣብ ሓደ ማሕበረሰብ ኣገዳሲ ምዃኑ ትግንዘብ። እዚኣቶም እንተዓንዮም ከቢድ ጥፍኣት ክንርኢ ኢና ማለት እዩ ኢለን ፎሪ። ኣብ ዝረብአን ምስ መሻርክትናን ካልኦት ትካላትን ክንዲ ዝከኣለና ተሓጋጊዝና ነዞም ትካላት ንምፅጋንን ንምቕፃልን ንዓይለና እውን ኢለን እተን ሓላፊት ዩኒሴፍ ወሲኸን 5,000 ስድራ ቤታት ኣብዘን ዝሓለፋ 2 ሰሙናት ካብ ከባቢኦም ከም ዝሃደሙን መሰረታዊ ቀረባት ይፅንቀቕ ከም ዘሎን ጠቒሰን ስለ ወፍሪ ክታበት ኢሎም ተዋጋእቲ ሓይልታት ተፃብኦ ጠጠው ከብል እውን ተማሕፂነን።
The vaccination program is very important for every aspect of a child's life.
ፕሮግራም ክታበት ብሕልፊ ንሂወት ቆልዑ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። መጠነ ሞት ቆልዑ ኣብ የመን ኣዝዩ ብዙሕ እዩ። ስለዚ ክታበት ቆልዑ ክንቅፅሉ ኣለና። ጥዕናውን መሰረታዊ ኣገልግሎት ፅሬትን ክንልግስ ይግባኣናውን ኢለን ብመሰረት ሪፖርት ሕቡራት ሃገራት ስዑዲ ዓረብ ትመርሖ ሓይሊ ጥምረት ደብዳብ ኣብ ልዕሊ ፀረ መንግስቲ ሓይልታት ሑቲ ካብ ዝጅምር እንዳሓር ብውሕዱ 2,200 ቆልዑ ተቐቲሎም 3,400 ድማ ቆሲሎም እዮም። የመን ናብ ንቡር ንምምላስ ውሕስንኡ ሰላም እዩ ዝሰርሕ መንግስቲ እውን ምትካል እውን ኢለን ኣለዋ።
መርማሪ ኣካል ሕቡራት ሃገራት ኣብ ዴሞክራስያዊት ኮንጎ ዞባ ካሳይ ዝንቀሳቐሱ ኩሎም ዕጡቓት ጅምላዊ ግፍዒ ፈፂሞም እናሃለው ናብ ቤት ፍርዲ ዝቐረቡ ግና ብኣፃብዕቲ ዝቁፀሩ እዮም ኢሉ ደምዲሙ። ኣብ ዞባ ካሳይ ዝተፈፀመ ህውከትን ሳዕብኑን ንምፅራይ ኮሚቴ ምርማር ሕቡራት ሃገራት ኣብ ውሽጢ 8 ኣዋርሕ ንልዕሊ 500 ግዳያት ሓቲቱሎ መራሕታ ጉጅለ ባካሪ ዋሊ በቲ ዝተፈፀመ መጋዝቲ መሰላት ንሱን ብፆትን ኣዝዮም ከም ዝተረበሹ ሓቢሩ። ዜና ኩዕሶ እግሪ። ኣብ እዋን መጻረዪ ካልኣይ ዕድል ድሕሪ ምርካባ ንጋንታ ጣልያን ስዒራ ናብ ፅዋዕ ዓለም ዝበቕዐት ጋንታ ስዊድን ንጋንታ ስዊስ 1-0 ስዒራ ናብ ርባዕ ፍጻመ በቂዕላ። ክልቲአን ጋንታታት ሎሚ ዝነበረን ግጥም ካብቲ ክንሪኦ ዝቐነና ግጥማት ኣነጻጺርካ ማለት እዩ ኣዝዩ ዝተሓተ ብቕዓትን ናይ ኣፈጻጽማ ጉድለትን ዝተረኣየሉን እዩ። ብዝኾነ ጋንታ ስዊድን ሳላ ተጨሪፋ ጎል ዝኣተወት ኩዕሶ 1-0 ናብ ዙር 8 ጋንታታት በቂዕላ ናብ ርባዕ ፍጻመ። ኣብዚ ሰዓት እዚ ጋንታ እንግሊዝን ጋንታ ኮሎምብያን ይጋጥማ ኣለዋ። እናተኸታተልና ውፅኢት ክንነግረኩም ኢና። ኣብ ርባዕ ፍጻመ መን ምስ መን ከም እትጋጠም ክንሕብረኩም። ኡሩጓይ ምስ ፈረንሳ፣ ብራዚል ምስ ቤልጅየም፣ ሩስያ ምስ ክሮኤሽያ፣ ስዊድን ምስ እንግሊዝ ወይ ኮሎምብያ ዝሰዓረት ጋንታ ማለት እዩ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ዝሓለፈ ሰሙን ካብቲ ግጥማት ተሳዒራ ናብ ሃገራት ዝተመልሰት ናይጀርያ ኣምበላ ሚከል ጆን ኦቢ ሓቢእዎ ዝቐነየ ዛንታ ይነግረና ኣሎ። ኣዝዩ ዘስደምም ጋንታ ናይጀርያ 4 ሰዓታት ወሳናይ ግጥም ኣንጻር ኣርጀንቲና እናተጸበያ ከሎ ካብ ናይጀርያ ህጹፅ ደወል ቴሌፎን ከም ዝተቐበለን ኣቦኡ ብዕጡቓ ተሸፋቱ ኣብ ጫካ ከም ዝተጨወየን ፈሊጡ ነይሩ። ካብ መርዓ እናተመለሱ ከለዉ ናብ ሜዳ ዝኣተኹ ኣቦይ ኣብ ኢድ ሸፋቱ ወዲቑ ከሎ እዩ። ጭንቀተይ ዓፊነ ክሕዝ ግድን ነይሩ። ኣዝየ ተረብሸን ተደናጊረን ነይረ። ሕማቕ ወረ ድሕሪ ምስማዕ እዩ። ድሓር ግን እንታይ ክገብር ከም ዝግብኣኒ ንዓይ ንጹህ ኮይኑላይ። 180 ሚልዮን ናይጀርያውያን ብኣይ ተስፋ ክቖርፁ ኣይደለኹን። ኩሉ ነገር ረሲዐ ንሃገረይ ወኪለ ክጋጥም ኣለኒ ኢል እየ ወሲነ ይብል ንሱ። እቲ ዘግርም ነገር እቲ ምስጢራዊ ምዕባለታት እንትርፊ ሒደት ኣዕርኽቱ ዓላሚኡውን ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ናይጀርያን ከምኡውን ሰበ ስልጣን እቲ ሃገርን ይፈልጡ ዘይምንባሮም እዩ። ንሰበ ስልጣን እንተ ተዛሪብካ ንኣቦኻ ክንቀትሎ ኢና ኢሎም ከም ዘጠንቅቕዎ ንሱ ይዛረብ። ወላዲኡ ድሕሪ እቲ ግጥም ኣብ ዝነበረት ሶኒ ድሕሪ ምሳሕ ካብ ኢድ እቶም ጨወይቶም ብፖሊስ ናፃወፂኦም ኣለዉ። ትካል ዜና ፈረንሳ ግና ጆን ሚክል ኦቢ ንመፍትሒ ኣብኡ ኢሉ 21,000 ፓውንድ ዓዲ እንግሊዝ ወይ ከዓ 27,661 ዶላር ኣሜሪካ ከም ዝኸፈለ ሓቢሩ ኣሎ። ሽዑ ናይጀርያ ብኣርጀንቲና 2-1 ተሰዓራ ካብቲ ግጥማት ከም ዝወፀት ይዝከር። ናይ ሎም ዜናና ፈፂምና ኣለና። ኣብዚ ሰዓት እዚ ኮሎምብያ ምስ እንግላንድ ወይ ከዓ ብሪጣንያ 0-0።
ነመስግነካ በትረን ዜና። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፈላማይ ፀብጻብና ክንሓልፍ
ኣብ ዶብ ኢትዮጵያን ሱዳንን ደለሎ ቁፅሪ 4 ተባሂሉ ኣብ ዝፅዋዕ ቦታ ሕርሻ ሓረስቶት ኢትዮጵያ ምስ ዕጡቓ ሱዳን ምውግኦም ነበርቲ እቲ ከባቢ ተዛሪቦም። ካብ ሆስፒታል ዝተረኽበ ሓበሬታ ከዓ ቁስለኛታት ካበየ ከባቢኡ ይመፁ ከም ዘለውን በቲ ኩናት ዝመቱ ሰባት ከም ዘለውን እውን ይዛረቡ ከም ዘለዉ ንቪኦኤ ሓቢሮም ኣለው። ፅዮን ግርማ ዘዳልወቶ ምንያ ፈርቂ ክተቕርበ እያ።
ኣብ ደቡብ ጎንደር ከተማ ገንዳዋሃ ዝርከቡ ቪኦኤ ብስልኪ ዝዘራረቦም ነበርቲ ከም ዝበልዎ ምስ ሱዳን ካብ ዘዳውቡ ቦታታት ሕርሻ ሓደ ደለሎ ቁፅሪ 4 ዝበሃል ክኾን ከሎ ኣብ ተግባር ሕርሻ ዝነበሩ ሓረስቶት ካብ ወገን ሱዳን መጥቃዕቲ ተኸፊትዎም ውግእ ተጀሚሩሎ ኢሎም። ኣብ ከተማ ገንዳዋሃ ሆስፒታል መተማ ምስቶም ዝቆሰሉ እየ ዘለኹ ዝበሉ ሰብ እቲ መጥቃዕቲ ዝተፈፀሞ ደለሎ ቁፅሪ 4 ተባሂሉ ኣብ ዝፅዋዕ ከባቢ ምዃኑ ድሕሪ ምግላፅ ከምዚ ኢሎም
መሬቱ የኛ መሬት ነው። ድሮ እኛ እናርሰው ነበር። እኔም ራሴ ዛፍ ነበር። አሁን ለሱዳን
እቲ መሬት እናትና መሬት እዩ። ቀደም ንሕና ንሓርሶ ዝነበርና እዩ። ኣነ ባዕለይ እውን ኣብኡ ሓርስ ነይረ እየ። ሎሚ ንሱዳን ተዋሂቡ እዩ ዝበሃል። ስለዚ ንዓና ክወሃበልና እናበሉ እዮም ዝቃለሱ ዘለዉ። ናትና ሰብ ከዓ ናትና እዩ ዝብል ሎሚ ከዓ ካብኡ ዝገደደ ሰብ እናቐተሉ ብምዃኑ ኣብ ትማሊ ለይቲ እኳ መፂኦም ነቶም ኢትዮጵያውያን ሓረስቶት ቀቲሎሞም ካብኡ ንዳሓር ኩናት ትቐፂሉ
እቲ ጐንፂ ዝጀመረ ሱዳናውያን መፂኦም ሰብ ይቐትሉ፣ የንድዱ፣ ንብረት ይዘርፉ። ቅድሚ 4 መዓልታት ንሓሙሽተ ሰራሕተኛታት ሕርሻ ረሺኖም ድሕሪ ምባል እውን ኣስዒቦም ከምዚ ኢሎም
ከዛ በኋላ ህዝብ እየተጠራራ እየተጠራራ እንዲህ በየተነጣጠል ከምንሞት አንድ ነገር ማድረግ አለብን።
ካብኡ ንዳሓር እቲ ህዝቢ እናተፀዋውዐ በብሓደ ካብ ንመውት ሓደ ነገር ንግበር ብምባል ናብ ቃልሲ ኣትዩ ኣመራፂ የለን ርእስኻ ኣብ ምክልኻል ተግባር እዩ ዘሎ።
ሬሳ ጎረቤተ ይመፅኡ ዝበለት ሓንቲ ነባሪት ከተማ ገንዳ ውሃውን ከምዚ ትብል
ሰሊጥ ምናምን ይመረትበት እኮ ነው። በመሽሮ ነው እዛ ያሱ እንጂ መኖሪያ ቦታ አይደለም።
ሰሊጥን ካልእን ዝምረተሉ ሕርሻ ቦታ እኮ እዩ። መንበር ቦታ ኣይኮነን። በብዓመቱ እናኸዱ ዝሓርሱሉ ቦታ እዩ። በቢግዜኡ ክኸዱ ከለዉ ጎንፂ ይፍጠር እዩ። ግን ኣይከም ናይ ሎምን። ቅድሚ ሎሚ 2-3 ሰብ ይመውት ነይሩ ትብል። ኣብ ክልቲኡ ገፀት ዶብ ናይ ክልቲአን ሃገራት ሓረስቶት ከም ዘለዉ ዝገለፀ ስታ ነባሪት ናይ ሎሚ ግን ካብ ወገን ሱዳን ኣፅዋር ሒዞም ዝመፁ እዮም ብዙሓት ሰባት ቀቲሎም ዝበሃል ዘሎ። ሬሳ እኳ ክልዓል ኣይፈቐዱን ሰራዊት መከላኸሊ እዩ ኸይዱን ሓደ ሬሳ ሒዙ መፅኡ ዘሎ። ዛጊድ ካብቶም ተቐቲሎም ዝተባህሉ ናይ ሓደ ሬሳ ትፈልጦ ስሙን ዝጠቐሰቶ ሰብ ናብ ከተማ ገንደውሃ ከም ዝኣተወ እታ ነባሪት ገሊጻ ኣላ። ዝሞቱ ነበርቲ እታ ከተማ ግን 3 እዮም ትብል። ግን ካብ ካልኦት ከተማታት ከይዶም ስለ ዝሓርሱ እውን ዝሞቱ ብዙሓት ምዃኖም እዩ ዝዝረብ ዘሎ ኢላላ። ካልእ ነባሪ ከዓ
ህዝቡ በጣም ተቆጥቶ ተነሷል። ያው መከላከያ ሰራዊትም ሄዷል። አሁን
እቲ ህዝቢ ኣዝዩ ተቆጢዑ ተላዒሉ ኣሎ። መከላከሊ ሰራዊት እውን ከይዱ ኣሎ። ንግዜኡ 15 ዝኾኑ ሰባት ቆሲሎም ኣለው። 5 ሰባት ሞይቶም ኣለው። ሓደ ካብቶም ዝቆሰሉ ኣባል መከላከሊ ሰራዊት እዩ። እቲ ዕግርግር ገና ጠጠው ኣይበለን።
ሓደ ስሞም ከይግለጽ ዝደለዩ በዓል ሙያ ሕክምና ሆስፒታል መተማ ብወገኖም
ሰበብ ያሉ አንድ ለጥ ስመኛዎች መጥተዋል። ኖርማሊ ያው ትንሽ የመትረጅት ምናምን ይመስላል። ከአንድ 5-6 ቦታ የተወሰነ ተካ
ሓደ 2 ብፅንዑ ዝቆሰሉ መጽኦም ኣለዉ። ውቅዖም ናይ መትረየስ ይመስል ዝተወቕዑ ብሞርታር እዩ። ካልኦት ዝያዳ ዝተጎድኡ ይመፁ ስለ ዘለዉ ግና እዚኣቶም ናብ ጎንደር ክልኣኹ ተገይሮም ኣለዉ ይብሉ። እቶም ቆሲሎም ዝመፁ ብዛዕባ እቲ ኩነታት ምግላፆም ዝጠቐሱቶም በዓል ሙያ ሕክምና ንሱዳናውያን ተዋሂቡ ኣብ ዝበሃል መሬት እቶም ሱዳናውያን ኣትዮም ነቶም ኢትዮጵያውያን ሓርሶት ከም ዘሳደድዎምን ዝቐትልዎምን ተዛሪቦም ኣለዉ እውን ኢሎም። ካብ ወገን ሱዳን ብዛዕባ እዚ ኩነታት ንምፍላጥ ናብ ሚኒስትሪ ቤት ዕዮ ባህልን ሓበሬታን ኮሚኒኬሽን ዶክተር ኣሕመድ ቤላ ደጋጊማ ደው ኢላ ክትረኽቦም ከምዘይከኣለት ነዚ ፀብጻብ ዘዳለወት ፅዮን ግርማ ሓቢራኣላ። እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ስሩዕ መደብና ኤርትራውያን ናብ ኣሜሪካ ክንሓልፍ ኢና። ዝሓለፈ 2 ሰሙን ኣባላት ኮሚኒቲ ኤርትራውያን ኦክላንድ ካሊፎርኒያ ናብቲ ቦታም ዝተጓዓዘ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ኣብ ዙርያ ጠረጴዛ ተራኺቦም ነይሮም። ብዛዕባ ኮሚኒታዊ ንጥፈታቶም፣ ብዛዕባ ግቡእ መዕበያ ደቃቶምን ኣብ ትምህርቶም ዕዉታት ኮይኖም ካብቲ እቲ ከባቢ ዝፍለጠሉ ሲሊኮን ቫሊ ዝበሃል ዓበይቲ ኩባንያታት ቴክኖሎጂ ዝርከቦ ከባቢ ተረባሕቲ ኣብ ምዃን ዘለዎም ብድሆታትን ኣልዒሎም ዘትዮም ኣለዉ። ናብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ክሕልፈኩም።
ሕራይ እምበር ኣባላት ኮሚኒቲ ኦክላንድ ቤይ ኤርያ ከምዚ ኢልኩም ተኣኪብኩም ኣብ ኮሚኒቲኹም ምፅናሕኹም ቀኒለ ብሽም ድምፂ ኣሜሪካ እስከ ብሽምኩም እንዳፋለጥኩም ምናልባት እዚ ኮሚኒቲ ኣብዚ ዝበፅሓሉ መስርሕ ታሪክ ቁሩብ ክትነግሩኒ።
ሽመይ ፅገነ ማርያም ይበሃል። ኣብ ኦክላንድ ካብቶም መጀመርያ ሰፈርቲ ዝበሃሉ ብ1979 መፅአ ካብ ሽዑ ትሒዛ ከዓ ስጋዕ ሎሚ ኣብ ናይ ኤርትራ ኮሚኒቲ ይካፈል ማለት እዩ። ከም መነባበሮ ከዓ ኤንጂነሪንግ ፈርም ኣለና። ናቹራል ሪሶርስስ ኮንሰልቲንግ ኤንጂነርስ ዝበሃል ኤንጂነሪንግ ፈርም ማነጅ ይገብር ማለት እዩ።
የማነ መሓሪ ተቐማጢ ኣብ ኦክላንድ ማለት እዩ። ኣባል ቦርድ ናይዚ ኮሚኒቲ ድማ ቁርተይ ናይ ድሕረ ባይታ ናይ ኔትወርኪንግ ሞያ ኣለኒ። ግን እዚ ኮሚኒቲ ብዙሕ ንጥፈታት ንገብር ኢና። ኮሚኒቲ ማለት መሰረት ናይ ሓደ ሕብረተሰብ ስለ ዝኾነ ንሱ ንክዓቢ ባህሊ ቋንቋ እቲ ኩሉ ኤርትራዊ ትሕዝቶ ዝበሃል ክዕቀብ ንድሕር ኮይኑ ኮሚኒቲ ክህልዎ ብፍላይ ኣብ ወፃኢ ማለት እዩ ኣብ ስደት። ስለዚ መሰረት እዩ እሱ ስለ ዝኾነ ድማ ኮሚኒቲ ከማልኦ ዝኽእል ክንኸማልእ ለይቲ ምስ መዓልቲ ንፅዕር ምስ ብፆትና ምስ ኩሉ ሰብ ኮይና ማለት እዩ።
ስመይ ዶክተር ሉላ ፀጋ ይበሃል። ኣነ ሎካል ደንቲስት እየ ሓኪም ስኒ ኣብ ሳን ፍራንሲስኮ ዝዓበኹ ሳን ፍራንሲስኮ ግራጅዌት ዝገበርኩ ሕጂ ከዓ ኣብ ሳን ሊያንድሮ ዝበሃል ከተማ ፕራክቲስ ይገብር ኣለኹ።
ብርሃነ ካሳብረሃ በሃል ሓደ ከም ወኪል ቆንስላዊ ጉዳያት ካልኣይ ህዝባዊ ርክብ ከሞያ ድማ ተፀባፀባይ ውች ሚኒስ ኣካውንታንት ሕጂ ኳ ጥሮታ ኣትየ።
ሽመይ ሂወት ንማርያም ኣበሃል ኤንኣርሲኢ ናይ ኦፊስ ማናጀር ኦክላንድ ብራንች እየ ዝሰርሕ። ኣባል ናይዚ ኮሚኒቲ ካብ 79 ዓመተ ምህረት ጀሚረ ኣብ ቤ ኤርያ እየ ዝቕመጥ።
ሽመይ መድሃኒ ዕቁባ ይበሃል። ኣብዚ ዓዲ ካብ 82 ሒዘ የመፀ ኣብቲ ናይ ኤርሊ 70ስ ካብ ኢስኮስት ነይረ ናይ ሆቴል ማኔጅመንት ዝሰራሕ ኩሉ ነዊ ዓመታት ነይሩ። ካብኡ ሪታየር ገይረ ናይ ገዛእ ነብሰይ ሪል ስቴትን ናይ ትራንስፖርቴሽን ኢንዱስትሪን ናይ ገዛእ ነብሰይ ስራሓት ጀሚረ ነይረ። ሕጂ ግን ፉሊ ሪታየር ገይረ ኣለኹም። እዚ ኮሚኒቲ ከዓኒ ኣክቲቭሊ እንቀሳቀስ ማለት እዮም ትውፀተ።
ሽመይ ፍፁም ግብሪ ሚካኤል ይበሃል። ኣብዚ ኮሚኒቲ ከዓኒ ናይ ቦርድ ኣባሌ ውልቃዊ ዝስርሐ ካብ ኤርትራ ዝመፅእ ፕሮዳክት ቢራ ይኹን ኣረቂ ካሊእ እውን ከም በዓል ዋይን ገለ ውን ኣብ መገድሎ ኢምፖርት
ኣነሃ ተስፋይ ስባሃት ዝበሃል ሞያይ ኤሌክትሪካል ኢንጂነር ምስ ኤቲኤንቲ ይሰርሕ ኣብዚ ኦክላንድ ካሊፎርኒያ።
ክፍላይ ሃብቲ ይበሃል ተቐማጢ ከተማ ኦክላንድ ኣባል ቦርድ ናይዚ ኮሚኒቲ ኤርትራ ብስራሕ ኻ ቢዝነስ ኦነር ናይ ባርበርሻብ ንቢሉስላኑ።
ኣነ ከዓ ሽመይ ዓብደላ ስፋፍ ይበሃል ኣባል ናይ ኮሚኒቲ ካብ ዝኸውን ዳርጋ 85 ገለቢለ ማለት እዩ። ሞያ ናተይ ከዓ ድሕር ባይታ ሶፍትዌር ዲቨሎፐር።
ሕራይ ኣጀመርያ ቋ ሕጎሰኩም ክንዝዓቢ ኣዳራሽን ገዛን መወናንኩም ርእሶ ምኽኣልኩም ሓደ ዓብ ነገር እዩ። እሱ እውን ሓደ ካብቲ ኣብዚ ከዛርበና ዝኽኣለ እንተኾነ ግን ንምንታይ ኹም ክትጠቀምሉ ኣብ ምንታይ መዓላ ክተውዕልዎ ኢኹም ትዕላማኹም?
ኦኬ ተወልደ መጀመርያ ኣዕንቶይ ከም ሽም ሌላ ስለዝኾነ ብዙሕ እቲ ንዓኻ ዝግባእካ ውን ናይ ድሓን ንኳዕት ዓመፃኻ ትብል ክንዕልፍ ይግባአና። ከም ዝበልናዮ እዚ ማሕበረኮም እዚ ናይ ህዝቢ ማሕበረኮም እዩ። ህዝቢ ክንብል ከለና ከዓ ከም ኤርትራውያን እቲ ብዓድና ክንገብሮ ምስቲ ሕብረተሰና ክንገብሮ ዘይንኽእል ሓደ ሰንተር መተኻኽብ ፈጢርና ህዝብና ደቅና ንኩሉ ነቲ ንባህልና የድልዮ ዝብሎ ነገራት ንክንገብር እዚ ቦታ እዚ ገዚእና። ሕጂ ብዙሕ መዳባታት ኣለና፣ ናይ ዓበይቲ መዳባታት ኣለና፣ ናይ ናእሽቲ መዳባታት ኣለና፣ በብዕድሚኡ ዝተፈላለየ። ስለዚ እዚ ኮሚኒቲ እዚ ብገንዘብ ህዝቢ ዝተገዘ ኮሚኒቲ እዩ። ንህዝቢ ከዓ የገልግል ኣተኩርኡን ሰርቪሱን ከዓ ንህዝቢ ዝጠመተ እዩ። ብኡ መሰረት ናይ ቆልዑት ትግርኛ ትምህርቲ ኣለና፣ ናይ ኩዕሶ ኣለና፣ ካራቴ ትምህርቲ ክላሳት ኣለና፣ ናይ ዓረብ ቋንቋ ትምህርቲ ኣለና። ካብ 12 ዓመት ንላዕሊ ጀሚሮም እውን ከምዚ ናይ ቱተር ነገር ናይ መዳላዊ ንፈተነታት ናይ ሃይ ስኩል መውፅኢ ኤሲቲ መውፅኢ ብዙሕ ታሽሙ ሰርቪታት ኣለና። ካልእ እዚ ኮሚኒቲ እዚ ንሕና ከም ኤርትራውያን ብዙሕ ባህልን ብዙሕ ኢቨንታት ኣለና፣ ውራያት ኣለና። ነቲ ውራያትና ከዓ ብዓብኡ ኣብ ገዛና ኮይና ሪላክስ ኮይና ንሕልፎ ማለት እዩ።
ሓደ ሓደ ካብቲ መደባት ንህዝቢ ኢልና ከመገልገል ኢና ንገብሮ። ቀዳም ቀዳም ናይ ቆልዑ ካብ ዕድመ 5 ክሳብ 10 ዝኾኑ ትምህርቲ ናይ ትግርኛ ቋንቋ ኣሎ። ሰዓት 9 ንግሆ ንጅምር ክሳብ ሰዓት 10 ፍረቓን ትግርኛ መሃሩ። ካብኡ ካብ ሰዓት 11 ርዑ ጎደል ክሳብ ሰዓት 1 ድማ ኣብ ሜዳ ወሲድናኻ ኩዕሶ ነፃውቶም ማለት እዩ። ከም ጋንታ ብዙሓት ጋንታታት ኣለዋ ኣብዚ ከባቢ። ሓደ ካብታኣትን እቶም ኣብዚ ሳተፍ ማለት እዩ ነናቶም ኣላሚዳ ኣብ ኮንኮርድ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታ ኣለዎም። ኣብ 3 ወርሒ ድማ ሓንሳብ ንኩላቶም ኣኪብና ድማ ነፃውቶም ማለት እዩ። ቶርናመንት ዓይነት ማለት እዩ። እቲ ዚ ንገብሮ ፕሮግራም ክሳብ 45 ንኾኑ ሬጅስተር ዝገበሩ ተምሃሮ ናኣሽቱ ኣለውና። ሕጂ ብብዝሒ ምክንያት ከዓኒ ኣብ 2 መቂልናዮም ኣለና ንኣሽቱ ዓበይቲ። ቅድሚ ሕጂ በዓልና ኢና ንምህሮም ነርና። ሕጂ ግን ካብ ኣስመራ ድመፁ መምሃራን ስለ ዝረኸብና ብኦም ጌርና ትምህርቲ ከነምህሮም ጀሚርና ኣለና። ኣብ ፅቡቅ ይርከቡቶም ቆልዑ ኣብ ቋንቋኦም ንምፍላጥ ብዙሕ ታሽሙ ገብሩ ኣለዎ። ብዘክቡ ከዓኒ እቲ ብሓንሳብ ኮንካ ምዕባይ ተመክሮ ሓድነት መንነት ስለ ዝዕቅብ ከዓኒ እቶም ወለዲ ብዙሕ ፈትዮሞ ብዙሕ ኣፀቢቖም ንክሰርሕሉን።
ከም ዶክተር ልዕላ ሓኪም ስኒ ከም መንእስያት ኣብነት ንምዃን ሓደ ሓደ መገድታት ንምሕባር ማዕረ ክንደይ ይፈልጡ ክፍለ ክኽእል ኣለኹ?
ኣነ ከም ደንቲስት ዘይኮንኩ ጥራሕ ዝፈልጡኒ መብዛሕትኦም ከም ቤኤርያ ሬዚደንት እዩ ዝፈልጠኒ ነይሩ ብዙሕ ሰብ ከም በዓል ብርሃነ ብሓንሳ ንነዊሕ ግዜታት ስጋዕ ካብ 82 ዓመት ምህረት ኣብዚ ስለ ዝተቐመጥኩ ሕጂ ኳ ዓብዪ ኮሚኒቲ ሰንተር ኮይኑ ቀደም ከዓ ንእሽተይ ከለዎ እዚ ቤት ፅሕፈት ስለ ንመላለስ ሰብ ብዙሕ ብኡ ይፈልጠኒ ማለት እዩ። ግን ከም ደንቲስት ከዓ 25 ዓመት ቀሊል ኣይኮነን ኣብ ቤኤርያ ደንቲስት ኮይንካ ፕራክቲስ ክትገብር። ስለዚ ከም ደንቲስት ከዓ ብዙሕ ወለዲ ይፈልጡን እዩ ማለት እዩ። ሕጂ ዘ ላስት 10 ይርስ ግን ብዙሓት መንእሰያት ክፈልጡኒ ጀሚሮም እቲ ቀንዲ ከመይ ጌርካ ዝበፅሐ ክዩ ትሕቶ። ኣነ ክመፅእ ከለኹ ሃይ ስኩል ግራጅዌት የ መፅ ካብ ኤርትራ በይነየ ከዓ መፅ ግን ናተይ ጎል ዝነበረ ዋላ እንዳሰራሓኩስ ክመሃር ኣለኒ ከምዚ ኢለ ክነብር ኣይክእል እየ ዝብል ኩሉ ግዜ ብሓሳበይ ነይሩ። ኣነ ዝነበርኩ እዋን ከዓኒ ንትምህርቲ ዝኸይድ ዝነበረ ሰብ ከዓ ውሑድ እዩ። ከምዚ ደልየ ሞ ከምዚ ክኸውን እንታይ ኢንፎርሜሽን ኣለካልካ ትውከሶ ሰብ እውን ብዙሕ ኣይነበረን። ከም በዓል ብርሂን ኣጆኹም ዝብሉ ግን ኣብ ጎንና ነይሮም ማለት እዩ። እዚኦም ናይ ሕጂ ዘለዉ ካባይ ዝፈልዮም እንታይ እንድሕር ኢልና እንድሕር ደልዮም ሶርስስ ናይ ኢንፎርሜሽን ኣለዎም። እሱ ስለ ዝኾነ ከዓ መፂኦም ይሓቱ ኣለዎ። ሕጂ ኣብ ናይ ኤርትራ ኮሚኒቲስ ዝተማሃረ ሰብ ብዙሕ ኣሎ። ጥራሕ እቲ ኤክስፖር እዩ ዘየለ መኒ መን መን እንታይ ይገብር ተስፋይ ሕጂ ኣብ ኤቲኤንቲ ክሰርሕ ከሎ ኤቲኤንቲስ ዝዓበየ ካምፓኒ ሕጂ ዝለንቅነ እንድሕር ሰሚዕካዮ ማለታይ ቢልዮነራት ኣኳየር ገይሮም ክንደይ ዝዓበየኦም። ሕጂ እቲ ናና መንእሰይ እዚ ደንበ ዘይነበሮም ሕጂ እዚኣቶም ነቲ መንእሰይ መጠርነፍ ረኺቡ ማለት እዩ። መጠርነፍ ክረክብ ከሎ ከዓ እቲ ዘሎ ኢንፎርሜሽን ንክረኽቦ ይቀለሉሎ ማለት እዩ። እቲ ኤክስፖር በቃ ሕጂ ተረኺቡ ማለት ቦታ ስለ ዘለና ገዛና ስለ ዝኾነ ከምዚ ሕጂ ትሪኦ ዘለካ ኣዘር ሰሚናር እንዳሕር ኮይኑ እታ ሰሚናርካ ጌርካ እታ ለክቸርካ ሂብካ በታ ዝተባሃለትካ ሰዓት ኢኻ ትኸይድ። ኣብዚ ግን ብቀዳማይ ፀዊዐናኒ መፅየ ብዛዕባ ናይ ሕክምና ስኒ ክንዛረብ ኢና መፂና ዘን መንእሰያት ዓዲመናኒ ፅቡቅ ነይሩ። ነተን መንእሰያት ዝደገፈን ከዓ ዘሐጉስ ነገር እንተሃልዩካ ኣዴታተን እየን ነረን ኣዴታተን ከዓ ተኻፊለን ምሳና። ኣብቲ እዋንቲ ግን ናይ ሕክምና ስኒ ጥራሕ ዘይኮንና ተዛሪብና መኒና ናበይ ንኸይድ ኣለና እንታይ ከንገብር ኣለና ብዙሕ ከዓ ተዛሪብና ገሊፅና ተዛሪብና ንድሕሪ ሕጂ ከዓ ከምኡ ክንቅርብ ኢና ኢልና ማለት እዩ።
ሓንቲ ከይተጠቕሰት ዝሓለፈት ብዕድመ ዝደፍኡ ኣቦታት ኣዴታት ኣብዚ ኮሚኒቲና መፂኦም ክሳተፉ ዓብ ፃዕሪ ኢና ንገብር ካብኡ ሓሊፍካ ጉዳይ ጥዕና ብሓባር ዶክተር ሉላ ክትገልፆ ዝፀንሐት ሕጂ ንዓበይቲ ብዕድመ ዝደፍኡ ትምህርቲ ንኣብነት ብላድ ፕሬሽር ድዩ ናይ ሕማም ሽኮር ድዩ ገለ ክንዲ ድሳቀዩ እንታይ ክገብርኹም ዘለዎም ብርግፅ ፈሊጦም ተማሂሮም ኸዱ እዚ ክንጠቕሶ ኣለና ማለት እዩ። ክንጅምር ከለና ብዙሓት ኣባላት ኣብ ዝሳተፉ ይነበሩ። ሕጂ ግን እንታይ እዩ ኮይኑ እቲ ፅቡቅ ዕድል እዞም መንእሰያት ዓንቲ ወይ ንጠቕሶም ዝነበርና ናይ ቋንቋ ትግርኛ ዓረብ ጂኢዲ ቴስት ክወስዱ እንድሕር ኮይኖም ከመይ ገይሮም የቀራርብዎም ካብኡ ሓሊፍካ ኣብ ዩኒቨርሲቲስ ደጋጠሞም ሽግራት ናይ ቲዩሽን ክኸውን ይኽእል ካልእ ክኸውን ይኽእል ሓበሬታ ምስ ተጀመረ ወለዶም ሓይሕዘሞም ክመፁ ጀሚሮም ሕጂ ፋይናንሻሊ ኸ ከመይ ጌርካ እዩ ድከኣል ዘሎ ምዝብል ከኣኒ ዓርብን ቀዳምን ድራር ንገብር ኢና ህዝቢ መፅእ ይዕደም ካልእ ብፅምብላት ብኣባላት ዝግበር ዋላ ካብ ደገ ድመፁ ዘይ ኣባላት ከማን ይሳተፍዎ ኣብ ሓደ ምሸት 1500 ንገብረሉ ግዜ ኣሎ።
እዚ ኮሚኒቲ ዝሳተፎ ዘሎ ብጥርኖፍ ክትብል ከለካ እቲ ህዝቢ ምዚ ኮሚኒቲ እዚ ብጣዕሚ ፅቡቅ ርክብ እዩ ዘለዎ። ግን እቲ ዝበዝሕ ኣብዚ ዘሎ ሓድሽ ዝመፀ እዩ ገና እግሩ ዘይተኸለ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ቁጠባ ካብ 2008 ኣትሒዙ ስጋዕ 2013 ዝነበረ ብጣዕሚ ሕማቕ እዩ ነይሩ። ብዙሕ ሰብ ስራሕ ኣይነበሮን። ሕጂ እዩ እዚ ዝሓለፈ 2 ዓመት ስራሕ ክልተ ስራሕ ከማን ክትሰርሕ ትኽእለሉ ኩነታት መፂ እዩ። ግን ከምቲ እቲ ሰብ ሰሪሑ ዘእትዎ እቲ ገንዘብ ከምኡ ከዓ እቲ ወፃኢታት ስለ ዝበዝሕ ከምቲ ዝድለይ እቲ ህዝቢ ከዋፅእ ኣይከኣለን እምበር የዋፅ እዩ እቲ ኮሚኒቲ ስለ ዘዋፀኻ እዩ ዝኩሉ ለውጥታት። እዚ ማእኸላይ ሆል ትሪኦ ዘለካ ሬፍሪጀሬተር እዩ ነይሩ ናይቲ ፋክተሪ ዝነበረ ንዕኡ ፍሪስካ ነዚ ፍሎርስ ሌቨል ጌርካ ሰብ ከምሰሉ ምግባር ብዙሕ ናይ ሰብ ዓቕምን ገንዘብን እዩ ወዲኡ እሱ ከዓ በቲ ኮሚኒቲ
ሕራይ ሞ ናብታ ዝያዳ ማእከል ተኩረላ ዘለኹ ናይ ንስሊከን ቫሊ ከመይ ንጥቀመሉ ኣብ ዝብል ምናልባት ፍላይ መንእሰያት ካብ ኮሌጅ ወፂኦም ዕግሽግሽ ክብሉ ክእሉ ሰኣን ሓበሬታ ኣብ ቅድሚኦም ዓብዪ ፀጋታት ከሎ ክሰርሕሉ ዝኽእሉ እዞም ቆፀርትን ተቆፀርትን ኣብ ምረኻብ ዘሎ ከመይ ትንቀሳቀሱ ገሊኦም እውን ወላ ብላ ትምህርቲ ሒዞም ዝመፁ እውን ጋሹን ኣለዉ ነዓቶም እውን ስሊከን ቫሊ እንታይ ማለት ምዃኑ ምድላይ ሞ ኣብዚ እንታይ ይስራሕ
እዚኣ ሕቶ እዚኣ ናይ ብሓቂ እቲ ኔትወርክ የለን ብሕጂ ዝጅምር ዘሎ እቲ ዘሎ ብጣዕሚ ውሑድ እዩ እዚ ብዚ ዘለናዮ ናይ ኢንጂነርስ መካይድ ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ኢኖቬሽን ኣብዚ እዩ ዝጅምር ኣብዚ ስሊካን ቫሊ ዘለናዮ ኣብዚ ብምሉእ ብኤርያ ከምቲ ንደልዮ ንስጉም ኣለና ብኢንዲቪጅዋል እንተዘይኮይኑ ብእኩብ ብሓባር ዘሎ ዳርጋ የለን ክትብል ኢኻ ትኽእል ሓንቲ ናይ ኣለዉ መንእስያት ሕጂ ቀረባ 5 ዓመት ዝገበረት ዓንትላ ትኸይድ ክንዲምንታይ ትፀራ ኣላ ከመይ ገይራ ትኸይድ ኣላ ንላዕሊ ንዝብል ክሳብ ሕጂ ዳርጋ ብብዝሕቶም ዝመፁ ዘለዉ ከዓ ተማሂሮም ዋላ ካብ ዓዲ ኣፍልጦ ሒዞም ዝመፁ ኣሜሪካ ክትመፅእ ከለካ ዘጥፍእዎ ግዜ ኣብ መንገዲ ኣብዚ ንክበፅሑ ፍሮም ፖይንት ኤ ፖይንት ቢ ንሱ ጥራሕ ዘይኮነስ እቲ ባህላዊ ስምባዴ ኣብዚ ፅበዮም ከምቲ ፅበይዎ ዝነበረ ይፀንሕን እዩ ነዞም ሰባት እዚኣቶም ምርካብ ንገዛ ርእሱ ኣፀጋሚ እዩ ንሕና ሕጂ ታተይ ኢና ንብል ዘለና ሕጂ ዘሎ እንታይ እዩ ከምዚ ናይ በዓል ተስፋይ ሕጂ ዝገብሮ ዘለዉ እቲ መንእሰይ ኣበየሎ እቲ ዝደሊ ዘሎ ተዓቕሚ ዘለዎ ንዕኡ ምርካብ ረኺብካ ኣበይ ኢኻ ክተተሓሕዞ ዘለካ ላዕሊ ዝበፅሑ ኤርትራውያን ኣለዉ ብዛ ዓዲ እዚ እዞም ሰባት እዚኣቶም ከመይ ጌርካ ኢኻ ኣብዚ ክትእትዎም ትኽእል ኣበይ ክስክዑ ከም ዘለዎ እጂ ኣብ ፌስቡክ ስለ ዝነጥፍ ገሊኦም ዝራኸቡን ኣለዉ ከምዚ ከምዝለኒ ብፍላይ እዚኣቶም ሓገዝ ቆቁርብ ሓገዛት ዝደልዩ ከምዚ ከድካ ከምዝበሎም ገለ ንብሎም ኣለዉ መን ኣበይ ክሰርሕ ኣለዎ መን ኣበይ ክኸይድ ኣለዎ መን ይክተሓባብር ዝደሊ ሕጂ እቲ ዘጀሚርናየ ዘለና ኔትወርክ እንታይ እዩ እዞም ሰብ ሞያውያን ከመይ ጌርና ክንቀራርቦም ንኽእል ነንሕድሕዶም
ምስ ኣባላት ማሕበረኩም ኤርትራ ኣብ ኦክላንድ ካሊፎርኒያ ዝተገብረ ናይ ጠረጴዛ ዙርያ መደብ ይኹም ክሰምዑ ፀኒሕኩም ካልኣይ ክፋል ኣብ ዝቕፅሉ ተኸታተሉ ክሳብ ሽዑ ግን ንኩሎም ኣጋሽና ዜና ንመስግን እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ብርእቶታትኩም ክንሓልፍ ኢና
ሰላም ኣዳሎት እዚ መደብ ብዚ ሓድሽ ምዕባሌ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝርአ ዘሎ ህዝቢ ኤርትራ ናይ ነዊሕ ተመክሮ ዘለዎ ንጉዳይ ብዓቕልን ፅልምዋን ሓዲኡ ዝከታተል ዝፍፅሞም ዓወታት ሰኺሩ ካብ መንጎድን ዕላምኡን ፈልከት ዘይብል ብኣንጻሩ ድማ ብፀገማት ዘይደሃልን ዘይሽበርን መሊሱ ዝሰሓል ተባዕን መስተውዓልን ህዝብን መንግስትን ምዃኑ ሓቂ እዩ ይቐኒየለይ ኣብርሃም እያሱ
ኣብ መንጎ ኢትዮ ኤርትራ ናይ ሰላም ኣንፈት ዝመፅእ ዘሎ ብጣዕሚ የሐጉስ ግና ቁሩብ ሓንቲ ሕቶ ክሓትት ደልየ ንኽእል መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ናይ ዝሓለፈ 16 ዓመት ዝነበረት መዝሙርና ካብ መሬት ባድመ ከይወፁ ሰራዊት ኢትዮጵያ ናብ ሰላም ድርድራ ንኸይድኒ ኢና እዚኣ ሕጂ እውን እቶም ወታደራት ናይ ኢትዮጵያ ኣብ ባድመ እዮም ዘለዉ ስለዚ ስንድሕናብቶም ዝምእታውና ዘይተርፈና ኮይኑስ ንምንታይ ን16 ዓመት ኣብ ከምሽን ኮሎል ፀኒሕና ኢልኩም ንክትሓትለይ ብትሕትና ይምሕፀን የቐኒየለይ ካብ ተኸታትልትኩም
ዝበራይ ሚኒስተር ናይ ኢትዮጵያ ግደ መንግስቲ ኣይ ክተድን ዘሎ ኮኸብ ዘለዎ ባንዴራ ቀዲሎም እናተጫወትሉ እናርአየ መልሲ እውን ይሃበን እንታይ እዩ ዝሓስብ ዘሎ ኣብ መስቀል ኣደባባይ ምስ ተገበረ ሓደጋ ብድሕሪኡ ደገፍካ እየ ገሌናሉ ጠጠው በሎ ኣየድልየኒን እዩ ታንኪ በሪ ማለት ኢዱ ክገድፎ ይግብኦ ነይሩ ዝገደለ ኸይ ንገብር እሱ እዩ ዞም ኣሕዋት
ሄሎ ሬድዮ ቪኦኤ እዞም ኢትዮጵያውያን ንደመር ንደመር ዝብሉ ዘለውስ ሃፀይ ቴድሮስ ኣይደመሮም እንድ ሃፀይ ዮሃንስ ኣይደመሮም እንድ ሃፀይ ምኒልክ ኣይደመሮም እንድ እቲ ብመስዋእቲ ህዝቢ ትግራይ ዝምራሕ እወደግ ብዓብዩ ኣይደመሮም እንድ እሞ ሕጂ ደኣ ንመን እዮም ክድምሩ ደልዮም ንኣና ንኤርትራውያን ድዮም ክድምሩ ደልዮም ንሕናስ ርእስና ዝኽኣልና ሃገር ብደምን ዕፀምትን ቀያሕትን ጸለምትን ዜጋታትና ሃገር ዝኾንና እምበር ሎሚ ምሳኹም ኣይነ ድመርን ኢልኩም ንገርልና ድራድ ብራይነይ ካብ ደንበር
እዚ ዝንፍስ ዘሎ ንፋስ ብጣዕሚ ጽቡቕ እዩ ግን እቶም ኣብ ሸዕብ ን4ተ ሚእቲ ሰባት ዝጨፍለቑ እቶም ኣብ ሓውዜን ውል 2500 ሚእቲ ሰባት ዝጨፍለቑ ተመሊሶም ናብ ኣዲስ ኣበባ ክኣት ይዳለዉ ኣሎ ይኣትውን እውን ኣለዉ ኣነ ኢትዮጵያዊ እየ ኣብ ኤርትራ የ ዓበየ ኣብ ትግራይ እውን ነይረ እየ ብፀገም ፈልጦ እየ ስለዚ እዞም ሰባት እዚኣቶም ንህዝቢ ትግራይን ንህዝቢ ኤርትራን ብፍላይ ብፍላይ የቕሬታ ካሓቱ ክኽእሉሎም እንተዘይኮይኑ ግን ዕርቂ ዝበሃል ናይ ብሓቂ ኣይኮነን ማለት እዩ ይቐኒየለይ
ዓርቢ ዘመሓላለፍኩሞ ብዛዕባ ኣቦይ ሳልሕ ኣብ ኤርትራ ዝቕመጡ ደቆም ዝተጎድእዎም ናብ ሱዳን ከይዶም ንሕክምና ክፍትኑ ሓደራኹም ኤርትራውያን እዮም ዝብሉ ነይሮም። ግን ከመይ እዩ ተሰብ ክርከቦም ዝኽእል? ብከመይ ክሕግዞም ዝኽእል? ኣካውንቲ ተኸፊትሉሎ ድዩ? ቴሌፎን ድዩ? ክሕግዙ ዝደልዩ ሰባት ምታን ክሕግዙ ቪኦኤ ድሕር ኣለኩም ኮይኑ ብዛዕባ ናቶም ፕሊዝ ብጃኹም ቴንክዩ።
ንውሃብ ትርኢቱ ኣዝና ነመስግነኩም። ብዛዕባ ቤሳልሕ ዝሓተትካ ሰማዒና እውን ሓበሬታ ተወሳኺ ሓበሬታ ሒዝና ክንመለስ ኢና። ብዝተረፈ ንኩልኹም ኣዝና ነመስግን። ልዋም ለይቲ ፅባሕ ሳብ ንረኸበኩም ምንያፍ ወርቄ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ድሓን ሕደሩ።